a 8.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Proceder, buen mediodía a todos. Bueno, que estamos a martes, obviamente, os saben todos vosotros que día 4 de novembro, no es menos cierto que tenemos encima de la mesa, pues, o aviso de la Dirección General de Emergencias e Interior, debido a que ya saben ustedes, este episodio de fenómenos meteorológicos adversos para Galicia. Por diante, a partir de ahora, semella y referíndonos pois a este aviso da Dirección Xeral, parece que a partir de agora do mediodía recrudécese, por lo tanto, esta situación, e a Axencia Estatal de Meteoroloxía, quien emite pois este boletín especial e por mor pois destes fenómenos meteorolóxicos adversos. Choiva e tamén vento. Lóxicamente, xa saben vostedes que no litoral temos un aviso laranxa, porque vai a ventar pois un pouco máis, pero no interior tamén moita precaución porque estamos con un aviso amarelo. E estamos con un aviso amarelo por dous fenómenos, vento e chuvia. Primeiro, semella que virán eses refachos máis importantes de vento e detrás o máis forte da chuvia. Isto non significa que non vaya a chover xa, de feito pois xa temos precipitacións, pero digamos que o máis grosso di a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, pois que virá a partir es parece da noite madrugada, que será cando teñamos eses maiores acumulados. Polo tanto, refachos de vento que poden acadar os 70 km por hora e precipitacións que poden ser moi cuantiosas. E isto fai que a Dirección Xeral de Emerxencias pois comunique ante esta previsión, como ven, pues adoptar todas as medidas preventivas obviamente necesarias e entre outras pues a propia Xunta de Galicia a través da súa Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes pues xa anunciaba onte pues esa decisión de que non se desenvolvesen pues actividades deportivas o aire libre, que xa saben todos vostedes, obviamente, que isto, bueno, é o habitual ante situacións como esta, que agora mesmo pois temos por diante. Un martes, vento do sur, que irá a máis, que soprará moi forte nas últimas horas e tamén pola noite, e esa chuvia que caerá de xeito intermitente, pero que será máis probable na marxe atlántica. Vai a ser, pois iso, unhas vindeiras horas bastante regadas en canto a precipitacións e bastante ventadas, porque, como lles decía, bueno, pois se están esperando refachos de vento bastante importantes. No, o que xa recomendamos sempre, xa saben, moita precaución. O que sí subiron foron un pouquinho as temperaturas. De feito, esta mesma mañá, pois 10, 12 graos, acadaremos ata os 18, e todo isto porque o vento é do sur, polo tanto, pois iso é un vento que vai arreciar, pero que non trae descenso xeralizado das temperaturas. Bueno, que ocorre neste martes? Moitísimas cousas, moitas informacións. Imos a tentar primeiro contarles así someramente algunhas das máis importantes e logo, como sempre, pois aí estaremos facendo un análise de algunhas delas. Por exemplo, mañén, e isto sei que moitos de vostedes estarían o mellor pois agardando por elo, se non é así, pois seguramente que tamén lle pode interesar, se teñen pendente aí facer algunha compra, porque vai a porse en marcha a partir de mañén, ás 9 da mañén concretamente, os bonos dunha nova edición da campaña Activa Comercio. Saben que isto activa a Xunta de Galicia e hai un orzamento de 2,5 millóns, que sempre digo isto porque é certo, nos pode parecer unha contía elevada, que o é, non é nada despreciable unha cantidade de 2,5 millóns, pero non é menos certo que habrá que apresurarse, como sempre, porque xa saben vostedes que dende que se dá o pistoletazo de saída a estes bonos, que será mañén ás 9 da mañén, bueno, pois habrá que darse presa para facer as compras, porque os 2,5 millóns normalmente se esgotan en rapidísimamente. Entendo que este bono Activa Comercio, vostedes xa saben como funciona. Pues está a disposición a partir de mañén ás 9 da mañén das persoas consumidoras. Os bonos de desconto irán a tos 30 euros. Haberá pues eses 2,5 millóns destinados pues a esta iniciativa. E como sempre, unha das novidades, digamos, é que os establecementos non terán que inscribirse de novo para participar na iniciativa. Aqueles que xa están adheridos a esta iniciativa xa non terán que voltar a facelo. E estes programas, que ademais funcionan sempre moi ben, lembrolles que cada bono ten un desconto de 30 euros para as compras feitas nos comercios adheridos. Dende mañén, atención, hoxe non, dende mañén ás 9 da mañén, aquelas persoas que poidan estar interesadas, pois poden facer a descarga do bono a través da web de bonosactivacomercio.gal, que xa sei que probablemente moitos de vostedes pois xa coñecen perfectamente como funciona. Logo hai que canxealos nos establecementos e xa saben que se irá o importe reducindo en función do valor da compra. Si as compras son iguais ou superiores a 20 euros, inferiores a 30, un desconto de 5 euros, a rebaixa será de 10 euros para as compras iguais ou superiores a 30 euros e inferiores a 50 euros. E a partir desa cantidade, o desconto será de 15 euros. O igual que en anteriores ocasións, cada persoa poderá descargar un único bono e non se vai a limitar o número de usuarios que poidan descargar os bonos, senón que cando o importe total dos descontos feitos chegue aos 2,5 millóns, pois non haberá posibilidade de seguir con eses bonos activa. Xa saben vostedes como funciona e por eso lles decía que, bueno, a necesidade de descargalos mañén pues, a partir das 9 e de gastalos o antes posible, porque do contrario se poden quedar sin pues, eses descontos. A última edición, que foi no pasado mes de xuño, e había 6.700 comercios adheridos en Galicia e se descargaron, atención, case 215.000 bonos e máis de 11 millóns de euros se movilizaron en compras, que non está nada mal. E en edicións anteriores, porque isto, por exemplo, a iniciativa comezou no ano 21, permitiu reactivar as vendas no comercio local e incentivar a demanda das persoas consumidoras. Agora mesmo, onte mesmo, escoitábamos ao presidente da Xunta decir que para o sector comercio as altas temperaturas que nos acompañaron e que seguen sendo ainda pues, bastante altas para esta época do ano, pues fai que obviamente non houvese moito movimento no sector comercio. Queda moito, moito en esto case. Entón, bueno, pues que o que se pretende é con estes bonos pois que haxa unha activación importante do sector do comercio. Isto será mañén, a partir das 9, vale? Lle lo lembrarei, por suposto, mañén, pero teñano en conta porque si queren facer alguna compra, pues aproveiten agora mesmo a partir de mañén porque terán a oportunidade de elevarse estes interesantes descontos. Bueno, hoxe mesmo acabamos de saber que xa queda aprobada a convocatoria do Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro por parte do Concello de Lalín. Está dotado con 5.000 euros. O prazo de presentación se vai a aperturar nos vindeiros días, unha vez que se publiquen as bases e o extracto no BOPO, rematará o 30 de dezembro. o premio xornalístico máis importante de España leva o nome do que foi o primeiro pregoeiro da feira, do cocido que é Álvaro Cunqueiro, e que foi no ano 69. Está promovido este premio polo Concello en colaboración coas asociacións gastronómicas galegas, a Axencia Turismo de Galicia, a Facultade de Ciencias da Comunicación de Santiago, e pretende recoñecer pois, o traballo de xornalistas e escritores difusores da cociña galega. Bueno, finalmente habrá que repetir as oposicións de policías locais. Onte falábamos delo, verdade? Se lembran perfectamente todos de todo o que está ocurrindo respecto pues, deste proceso de selección das prazas de policía local. Pero agora o tribunal que leva este proceso pois decidiu repetir íntegramente a totalidade do terceiro exercicio e anular desa parte o proceso selectivo no que estaban incluídas as probas físicas para acometer de novo a elección de candidatos cos tempos que serían correctos na proba de carreira dos 50 metros. Con ilo, pois, se vai a desenvolver a parte física dos exames, se pretende que sexa pois, coas máximas garantías para evitar calquer tipo de recurso por parte dos candidatos que puidera truncar a elección de novos membros da policía. Bueno, é unha decisión que se toma despois de consultas e pese a que unha parte do tribunal entendía que o proceso non se vería afectado pola errata na transición, na transcripción dos tempos, ou ter unhas bases consolidadas e aprobadas e o haber pasado xa pois ata aquí sen ningún tipo de alegación. Bueno, lembro xa que novamente, bueno, o tribunal decía que detrás de isto había pois un erro e era o feito de que saben que había unha proba de carreira de 50 metros que pois daba un máximo de tempo de 7-8 minutos para realizalo. Había un erro, obviamente, porque a normativa autonómica pois di que esta proba de 50 metros de carreira ten que facerse entre os 7:40 segundos e non os 7:40. E, polo tanto, unha errata, e polo que decidiu pois, finalmente xa o tribunal do proceso de selección das prazas de policía local voltar a convocar todo, repetir todo. E non temos data, non se fixou aínda unha data, pero sí que o tribunal, pois, nunha nova reunión, pois, dictaminará, encargarase de comunicar aos participantes no proceso selectivo polas canles habituais e cales van ser, finalmente, pois, as datas escollidas para repetir esta proba. Bueno, no apartado empresarial hai dúas cousas moi importantes hoxe encima da mesa. Bueno, que xa saben que hoxe martes, polo tanto, hoxe a unha do mediodía nos vai acompañar o coordinador de Compromiso por la Lin, Rafael Cuña, que falaremos delo. Xa temos falado en reiteradas ocasións con Rafael Cuña e o tema do polígono La Lin 2000, e máis concretamente a cuarta fase, onde pois, se daba ese visto bo para a través ni máis ni menos que do Consello da Xunta, que se deu ese viste prazo para que haxa pues, chan industrial no polígono La Lin 2000, concretamente o que se fixo a través pues, do Consello da Xunta foi autorizar a licitación do expediente para contratar o proxecto de urbanización da cuarta fase. ¿Esto qué suporá? Bueno, pues suporá que haya más superficie, lógicamente, más de 313.000 metros cuadrados, una decisión que supone autorizar por anticipado gasto para acelerar a construcción y a contratación de estos trabajos, pero no es menos cierto que estimase que los terreos, es decir, o chan industrial, no estará a disposición de los interesados hasta o ano 28, hasta que comece o ano 28. Bueno, isto xa saben e vostedes que siguen fielmente pois, os nosos programas saben que Rafael Cuña xa decía que non sería ata finais do 27 aproximadamente en que habería chan industrial, pois finalmente aí van os prazos e será a principios do ano 28, é dicir, rematando o ano 27, iniciando o ano 28, cando se disporá deste chan industrial. Isto por unha banda. que xa analizaremos despois con él si realmente pues, os empresarios poden pues, esperar tanto tempo ata o ano 28 para dispor de chan industrial ou si realmente pues, pode haber algunhas outras opcións. Pero outro dos asuntos importantes no eido industrial que está encima da mesa e que se deu o visto bo é o feito de que a Xunta deu luz verde dende o punto de vista ambiental a un proxecto para a valorización de residuos de vidro e de embalaxes aquí en Lalín, concretamente en Filgueira. Bueno, todos vostedes se poden imaginar, pensen pues, que industria temos en Filgueira que se adique ao vidro, pois xa saben que falamos da veneciana. Segundo se conclúe este informe de impacto ambiental, pois non son previsibles efectos adversos significativos derivados deste proxecto. O informe foi elaborado no marco do procedimento de avaliación de impacto ambiental e estas avaliacións din que o proxecto non terá uns impactos significativos nos distintos eidos analizados. Pero que van a facer exactamente? Bueno, este plan, este proxecto de valorización vai a permitir facer dentro dunha planta xa existente que ten uns 10.000 metros cuadrados de superficie xestionar residuos externos que cheguen de outras instalacións e de obras do sector da edificación e da rehabilitación e de materiais resultantes do desenvolvemento da súa propia actividade. De feito, este proxecto de valorización que está promovido pola veneciana centrarase en recuperar distintos tipos de residuos de vidro e no tratamento doutros que se xeran na propia planta de Lalín e que se usan para embalaxe como pode ser madeira, plásticos, aluminio, papel e cartón. A iniciativa prevé que as instalacións teñan unha capacidade cidade de tratamento anual de máis de 3.100 toneladas de distintos residuos no momento en que se atope pois xa este proxecto, esta planta a pleno rendemento. Bueno, falaremos despois do pleno ordinario de Rodeiro, tivo lugar onte, dende pois o grupo de goberno se voltou a insistir sobre a necesidade de que tanto a Xunta como a Deputación fagan investimentos e que aporten claridade sobre a titularidade de estradas municipais, en que xa iremos a ver como quedaron as cousas no pleno de onte. E tamén nos iremos aos encontros gandeiros. Gloria Martínez, pues, veterinaria Gloria Martínez, xa nos falou fai uns días de que efectivamente íamos a ter a 20ª edición dos encontros gandeiros, concretamente pues, este xoves no Auditorio de Lalín. De que se vai a falar? Home, fundamentalmente, agora mesmo, do que polariza boa parte da actualidade para o sector, que é a bioseguridade nas explotacións de gando vacún. Que nos iremos a elo porque é moi importante que haxa esa bioseguridade, moi importante ter todos os datos, por suposto, e, sobre todo, actuar con moitísimo tino e para que a dermatose pois non entre na comunidade autónoma galega. Por iso xa saben vostedes que están totalmente prohibidos os mercados e que tampouco se permite pois iso a chegada de animais de fora de Galicia para tentar desta forma pois blindar un poquinho toda a comunidade e que non nos levemos pois malas sorpresas como está pasando, por exemplo, pois en Cataluña. Despois estaremos con Rafael Cuña. Tamén deixeme decir que si nos iremos alí, porque tamén houve ocasión de poder escoitar ao alcalde de Lalín onte, o presidente da Deputación asinaba co alcalde de Lalín o convenio de colaboración que o ente provincial financiar directamente ao concello e é para ampliar o auditorio da parroquia de Vilatuxe e a urbanización da súa contorna. Bueno, isto xa saben que dentro do plan extra e que vai a facer que Lalín conte con 1,1 millóns de euros para ampliar pues, este auditorio. E a colaboración prevista para este ano por parte do organismo provincial e co Concello de Lalín a través dos plans de cooperación van a ser de un poquinho máis de 3 millóns de euros, según os datos aportados onte. Bueno, mañana hay un curso muy interesante, a partir das 10 de la mañana y hasta las 12 y media, que vaya a ser pues no edificio sociocultural de la Rúa Manuel Rivero, aquí en Lalín, que es un curso de digitalización gratuito para mayores de 65 años y que trae a Fundación Amigos de Galicia, y donde se vaya a permitir, a través de este tipo de cursos, estas actividades formativas, pues hacer que haya pues moito máis achegamento a determinadas ferramentas que ao mellor en algúns momentos pois son un poquinho máis complicadas de levar para persoas maiores de 65 anos. Estou a referirme, por exemplo, de un queixeiro automático, pois para facer unha transferencia, para pagar recibos, e tamén para o uso do teléfono móvil, para poder facer videochamadas, usar o GPS, descargar aplicacións, conectarse a unha rede de wifi, ou usar as máquinas de quendas dos hospitais e poder operar tamén na aplicación dos Sergas. Bueno, que en definitiva cousas do día a día, pero que a veces pois pode ser un poquinho máis costa arriba, e que a través pois destes cursos de digitalización pois será moito máis doado para moitas persoas. Bueno, digolles que este curso de digitalización, que é gratuito e que para maiores de 65 anos, se vai a impartir mañén, día 5, logo 12 e o 19 de novembro. Vai a ser no edificio sociocultural da Rúa Manuel Rivero, e que será pola mañén, de 10 a 12 e media. Bueno, xa lles falaremos a programación cultural de novembro aquí en Lalín. Temos un montón de cousas, un montón de actividades, dende presentación de libros, como será o caso do próximo día 8, que se presenta un libro sobre plantas medicinais da etnobotánica galega na Casa do Patrón en Doade, que imos a continuar co Lalín de cine, que se presentará pois a campaña de violencia de xénero, que haberá actividade aberta do Seminario de Estudos do Deza, con excursión a Mondoñedo, por exemplo, que teremos teatro, que teremos tamén obradoiro de cerámica, e que teremos os concertos de Santa Icía, correspondente obviamente a este mes de novembro. O día 22 xa lles digo que haberá dous pases destes concertos de Santa Icía. Primeiro, ás 12 no auditorio de Vilatuxe, tocará a banda de música da localidade de Vilatuxe. Ás 6 da tarde, na Sala Tuno Valdés, será a banda de música de Lalín. E logo, día 23, no auditorio de Movimento, pois tocará a banda de Movimento, obviamente. E o día 25, o profesorado do Conservatorio de Música de Lalín dará un concerto ás 6 da tarde no Salón Teatro. Bueno, despois xa lles debullarei un poquinho máis toda esta programación cultural do mes de novembro, que xa pois se presentou oficialmente con todas as actividades previstas para este mes. E tamén contolles que a Semana Cultural de Cira en Silleda celebra a súa 47 edición, case nada, van aí paseniñamente chegando case pois aos 50 anos de vida. Van a ter pois esta parroquia silledense, como sempre, unha semana cultural con moitísima actividade, que tamén despois xa daremos conta da mesma, pero saiban que comezarán o próximo día 13, con esa semana cultural, con a verdade tamén un montón de actividade para todos os veciños e as veciñas, e que con esa intencionalidade obviamente de seguir pois celebrando semanas culturais, como está facendo, por exemplo, pois tamén a parroquia lalinense de Cercio. Bueno, dous apuntes cos que me quedo, porque nos marchamos xa de seguido pois ata Rodeiro para saudar o alcalde José Luis Camiñas. Agentes da policía local fixeron proba de alcoholemia o conductor dun turismo que na madrugada do pasado domingo se saiu da vía, o seu paso pola rúa principal, o coche, segundo apuntaron dende a policía local, foi a chocar directamente contra un pivote. O conductor, e acompañado por unha muller que estaba en estado de nerviosismo, foi atendida no PAC, e saiban que o conductor deu positivo en alcohol. deu positivo en alcoholemia. Bueno, e hoxe pues, se despide a un home, creo que moi coñecido por moitos de vostedes seguramente, no municipio lalinense, porque onte recibíamos a nova do pasamento de Mario González Carrón, aos 91 anos de idade, un home indudablemente pues, moi coñecido, porque durante moitos anos foi taxista, tamén pois carteiro, a máis tamén de rexentar coa súa familia o restaurante a estación en Botos. Está sendo velado agora mesmo no tanatorio da Avenida Bos Aires, de donde partirá hoxe a comitiva fúnebre ás 4:30 da tarde con funeral na capela do cemiterio de A Romea. Bueno, pois unha lembranza moi especial para Mario, por suposto, e moi especial para a súa muller e para os seus fillos. Con todas estas novas, cheganos á actualidade deste 4 de novembro, con eses avisos, como xa decía, ao comezo por fortes ventos, por precipitacións intensas tamén que imos a ter en toda Galicia. Bueno, imos a ver como está agora mesmo a situación en Rodeiro. Xa lle preguntaremos ao alcalde se está chovendo, se está ventando nas zonas altas, que tamén temos ese aviso amarelo, pero sobre todo con José Luis Camiñas imos a facer un percorrido polo pleno ordinario. Foi onte. Voltaron a falar de investimentos, voltaron a falar, tamén serviu esta sesión para voltar a por enriba da mesa pois a situación das infraestructuras que, bueno, pois dende o propio goberno e o propio alcalde pois solicitaba a quenes poden facer aportacións, Xunta, Deputación, pois que houbese máis investimentos para o seu municipio. Agora falaremos delo.
Radio Voz, alegría de vivir.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos Premios Sociais da Provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para min é aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Eses son Víctor Marque e Antón Lestonos que me acompañan. Pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Pues estamos nas 12:30 minutos. Si vostedes van agora mesmo cara a Rodeiro, me dio o alcalde, me informou o alcalde, que vou a saudar agora mesmo, que se atoparán con sol, ainda que, bueno, unha mañan en que houve un poquinho de todo. Alcalde José Luis Camiñas, que tal? Moi bo día.
Moi bo día. Ahora mismo hai un resplandor, non é que xa sol sol, pero un resplandor, non chove, é moi bo día a todos que non sei se dixen, pero xa fixo aire, xa choveu, xa fixo de todo esta mañan. Falta nevar, pero ainda non estamos no tempo da neve.
Bueno, creo que neve hoxe non, porque as temperaturas ainda son demasiado altas, pero xa virá, xa virá, e xa terán vostedes, como sempre, aí un montón de visitantes, porque non é menos certo que cando neva, o primeiro que preguntamos é se hai neve arriba, porque entón xa sabemos que moitas persoas se van a desprazar pues, para poder gozar dese manto branco. Hoxe non é a ocasión, que non demos neve, pero sí algo de claridade, decía o alcalde. Non sei se hai, alcalde, tanta claridade pois nos investimentos que vostede onte pois se voltaba por encima da mesa, a necesidade de que se lembren pois dos concellos pequenos e que tanto Deputación como Xunta pois fagan investimentos nos concellos pequenos e nomeadamente pois en Rodeiro.
A ver, o caso da Xunta de Galicia non é que agora mesmo goberno o Partido Socialista e que vai a perxudicar ao Partido Socialista, senón que nos últimos 20 anos pois non aparecemos nos presupostos, nos orzamentos estruturais da Xunta de Galicia. É dicir, Rodeiro é o último concello da provincia de Pontevedra, é o máis lonxe da costa, evidentemente, pero tamén ten que aparecer nos orzamentos da Xunta de Galicia. Portanto, hai cuestións que son claras, que non podemos estar sempre no queixón do olvido.
E, de feito, no propio pleno de onte, alcalde, había unha moción, que se presentaba unha moción pedindo, instando a Xunta a incluir varias actuacións que decía vostede, e creo que isto xa comentábamos non hai moitos días cando falábamos precisamente dos orzamentos da Xunta. Decía vostede que hai cuestións e obras que son absolutamente prioritarias e que non podemos esquecernos delas e que hai que insistir para que se acometen.
Unha delas, pois é evidente que cando pase este inverno, porque unha vez que xa non vai orzamentado, pois xa ten un problema, pois é a PO 533, dende la linha ao Alto de Faro, non? Uh-huh. O Alto de Faro a Chantada, pois esa vía xa está totalmente asfaltada de novo, xa ten unha pavimentación nova, xa os coches non saltan, xa, bueno, e esta, pois a PO 533, que vai de la linha ao Alto do Faro, pois vai necesitar unha reforma integral urgente. Os carriles de servicio, hai un socavós que eso xa se poden tardar a estón a bacaneles, non ten moita traza, e é evidente que eso. E despois temos a depuradora, que solamente falta destinarlle orzamentos, e xa hai proxecto, hai, bueno, está prácticamente no seu fin, solamente falta, digamos que destinarlle orzamento, e no 2025 que Rodeiro non teña a depuradora, que teña que estar vertendo as súas augas residuais ao río, pois parece un pouco terceiro mundista, e simplemente é pedirlle a Xunta de Galicia que aplique as súas competencias, que é o seu deber de investir neste concello tamén.
Bueno, a marxe tamén había unha outra moción do grupo do Partido Popular, onde propuñan pôr a disposición da Deputación eses terreos da estrada entre as Devesas, Carbuentes e Arnego. Como ven vostedes esta proposta, alcalde?
A proposta do Partido Popular é a seguinte, que é querer confundir a veciñanza desas parroquias, concretamente os usuarios desas parroquias, non? É dicir, si volvemos ao inicio do proceso este que comenzou fai dous anos con unha petición ao presidente da Diputación de Pontevedra, Luis López, que lle dixemos que, é dicir, nunha xuntanza no Concello de Rodeiro, lle fixemos a proposta de que asumira 18,7 kilómetros de vías municipais e pasarán a Diputación por moitos motivos diferentes, entre outros que o noso concello, que a mitad do territorio, o doble do territorio que o concello de Dozón, ten o concello de Dozón máis kilómetros de vías provinciais que o concello de Rodeiro. É dicir, é evidente que estamos pedindo algo que é coherente, non? Solo eran 18,7 kilómetros. Por lo tanto, estábamos pedindo algo coherente. E o presidente pues, calificou non vou decir de que, é decir, de unha ocurrencia, dixo, este é unha ocurrencia que tedes vos, e non nos quedou outra máis que leválo a pleno, aprobalo en pleno e remitilo pois a Diputación de Pontevedra. a Diputación de Pontevedra, pois, nunha xuntanza de decembro do ano 24, pois me propuxo ali unha permuta de uns viais. Dixo, mira, vou acceder, vos asumides uns viais provinciais, facedes unha proposta dos viais provinciais que queredes que vos que podedes asumir vos pola carretera que vai dender de veces cruzando Carbuentes e Arnego, non? Nós lle fixemos esa proposta no mes de marzo pasado, pasaban 6 meses e non obtivemos nada oficial, nada concluinte de esa vía, e lle enviei unha carta ao presidente e instando a xuntarnos para desbloquear dita situación. A situación, pois, é a seguinte, que el me conteste, me dice, dentro dunhas vías provinciais que nos asumiríamos, pois me dice que esta que no, que une dúas provincias e que, nanai, bueno, por de momento estamos á espera, esta semana llevamos a mandar unha carta novamente a ver que vía provincial nos propón, porque nós non temos outra para asumir, é dicir, non vemos calificación ninguna que podamos asumir outra vía provincial máis que lle propoñemos. Por lo tanto, si non hai permuta, pois tampouco vai haber terrenos, non imos empezar o tellao a casa polo tellao. Uh-huh. Evidentemente, non podes, é dicir, teria que haber un proxecto de tramo, que é unha moción que é un sinsentido, é dicir, resulta que lle expropiamos uns terrenos ou poñemos a disposición uns terrenos e nos di a Diputación, no, eses non, tenía que ser polo outro lado. Ten que haber un proxecto de tramo, ten que haber, bueno, moitas cousas técnicas que Cati Somoza, polo que vexo, non ten idea do proceso este que hai que levar a cabo.
Pero pregunto, con esta situación, e onde parece que, digamos, que o problema radica pues, nese límite con outra provincia, neste caso con Ourense, non hai xeito de que técnicos responsables se poidan sentar e se poida negociar e se poida facer unha proposta que satisfaga ambas as dúas partes?
Non, vamos a ver, é dicir, si no, é que non hai outra vía que lle podamos asumir, é dicir, hai a vía de Pedroso, é dicir, Negrelos Pedroso, pero eles non son capaces a nomear a vía Negrelos Pedroso, é dicir, non nomean esa vía, non lle poñen non lle queren poñer o cascabel ao gato. Uh-huh. Que lle poñan o cascabel ao gato, porque nós vamos decir que no, esa vía é provincial e vai seguir sendo provincial porque necesitan os veciños de Pedroso. Non imos vestir un santo para desvestir outro, evidentemente. Témolo claro, porque ali hai dúas ou tres industrias mineiras que ten moito peso tamén en Pedroso e hai un tráfico pesado para asumir tamén esa vía para que pasa municipal. Por lo tanto, é dicir, si eu fose presidente da Diputación, xa non andaría con permutas. É dicir, explicaría yo aos meus compañeiros e tiraría cordaza 8,7 kilómetros que me propoñen os meus compañeiros de rodeiro do goberno local, que eu fun alcalde. Eso é o que sería se eu fose alcalde, ou presidente da Diputación, perdón. Por lo tanto, son 18,7 kilómetros que tiña que asumir, sin andar con permutas, sin andar con nada. Nos accedemoslle porque sabemos da necesidade de Carbuentes e Arnego, e sabemos desa necesidade, e hasta accedemos a permuta. Que pasa? Que nos lanzou eso, hasta eu o creín, pero dende a Diputación non están pola labor de coller esa vía, e nada máis, e agora queren subirse un pouco ao carro, oye, mira, ponnos os terrenos a disposición. Non é así.
Vai a remitirlle unha carta, decía, unha nova misiva, porque xa non é a primeira, e para voltar a tentar buscar, negociar pues, esta situación. Pode negociarse ou mellor tamén con un encontro, con unha reunión, non sei si se plantexa.
Sí, claro, evidentemente, eu vou enviar unha carta pa que me reciba ou recibilo, eu, donde queira, no Concello de Rodeiro, no Concello de, perdón, na Diputación Provincial ou donde el queira que me poña hora e día e eu vou estar disponible para resolver este asunto cos veciños, é dicir, para que os veciños de Carbuentes e Arnego teñan vos accesos. E se non, é dicir, xa o damos por olvidado, este capítulo dalo por olvidado e que a Diputación de Pontevedra, pois evidentemente, non quere saber absolutamente nada, máis que enredarnos durante 2 anos.
Non sei se a intención, alcalde, é poder solucionar ou non, pero ao menos por un punto e final a todo este asunto, neste presente exercicio 25.
Eu pretendo que sí, porque senón, bueno, os veciños de Carguentes non poden esperar máis, porque non chega. É dicir, e nós, este goberno local, vai a chegar.
Bueno, a estación depuradora, me quero quedar con isto un momentiño. Si temos en conta que decía vostede que xa teñen todo, pues, todos os papéis neste caso e os proxectos pois debidamente formulados, se precisa pois a financiación, algo máis de 3 millóns de euros para elo. ¿Vai a ser unha reivindicación prioritaria a nivel de Xunta de Galicia?
Eu estou, teño que decir que eu estou continuamente falando con técnicos de Augas de Galicia, e a reivindicación evidente vai ser continua e con todo o que faga falta.
Bueno, pues o que haya que se poida conseguir, bueno, tamén vostede puñou acento sobre tamén pues, esa estrada de la Lín Alto do Faro, pero nos tempos que corren, pues, indudablemente creo que unha estación depuradora de aguas residuais en calquera dos nosos municipios para calquer alcalde, para calquer goberno, pues, dende logo que unha reivindicación prioritaria e está unha das peticións importantes que se fan dende Rodeiro. Alcalde, pues estaremos pendentes desa nova misiva, de si hai reunión, de si amañamos definitivamente todo o tema das vías e tamén desas peticións, esas solicitudes pues á Xunta para novos proxectos para o seu municipio. Espero que teña un bo día.
Moi bo día. E gracias a vos por ser a vocero de Deza e tamén de Rodeiro.
Por suposto que Rodeiro está dentro, por suposto, da nosa área de influencia e sempre un placer estar aí. Moitas gracias, alcalde. Moi boa xornada.
Veña.
Un saudiño. Pois deixamos ao alcalde de Rodeiro, José Luis Camiña. Saben vostedes, encima da mesa, pois peticións de investimentos por parte do Concello á Xunta, pero tamén o tema das estradas, no caso da deputación, e xa anunciou o alcalde, pois, nova misiva, nova petición a deputación para tentar buscar xa definitivamente pois, unha proposta que sexa definitiva, xa veremos respecto pois, desa permuta de titularidade pois, de estradas. Se hai algo que preocupa, entendo que fondamente pois, a todos os gandeiros estes días, con esas cabañas de gando vacún, indudablemente pois, é a dermatose, non? Tentar frear pois unha posible expansión ou chegada da dermatose a Galicia. Afortunadamente agora non a temos, xa saben vostedes, pero iso non significa que nun futuro pois non poidamos espero que me equivoque e que non haxa ningún caso de dermatose que chegue a Galicia, pero bueno, estas cousas podería suceder. Este xoves pois hai os 20º encontros gandeiros de ADES e de Xundeva que permiten todos os anos pois abordar cuestións que obviamente importan, interesan aos gandeiros. Se vai a falar, por exemplo, de bioseguridade en explotacións de gando vacún. Será un dos asuntos que entendo, estarán esperando, por suposto, os gandeiros para recibir todas as informacións e todos os datos sobre elo.
Radio Voz, alegría de vivir.
Este venres, Pontiñas, énchese de moda. De 12 a 19 horas, disfruta dun market de moda e descubre novas tendencias para esta tempada. Agardámoste no Centro Comercial Pontiñas este venres 7 de novembro dende as 12 horas. É tempo de estilo, é tempo de outono en Pontiñas.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae cun oleriño de buño. Non me case miña nae.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
12:45, obviamente estes días moitos dos nosos gandeiros pois xa saben indudablemente que teñen pois unha cita cos vixésimos encontros que van a ser pois este xoves no auditorio de Lalín. Pero probablemente un dos asuntos que máis está preocupando os gandeiros pois da nosa comarca, pero tamén de Galicia enteira e tamén do país, obviamente, pois é a dermatose. De feito, pois se vai a falar de bioseguridade en explotacións de gando vacún. Bueno, que me acompaña o presidente de Xuncoga, que teño a Manuel Fernández ao outro lado do fío telefónico. Déxeme que os saúde, obviamente. Manuel, que tal? Bo día.
Hola, que tal? Moi bons días.
Bueno, sempre cando se fan encontros destas características que organiza DS Xundeba, se eleva pues, ás mesas de ponencias, de relatos, temas que, bueno, están preocupando o sector. E entendo que agora mesmo, se hai algo que de verdade está sendo unha fondísima preocupación, é todo o que ten que ver coa bioseguridade e todo o que ten que ver coa dermatose.
Pois pues, é un tema moi preocupante. É un tema que cando saliu a luz xa preocupou de inmediato os gandeiros, xa este tema pois xa se cerraron bastante mercados. De momento, entonces é unha situación que, bueno, pois é como o tema cando veu das vacas locas, pois hai sí. Unha situación que a preocupación no sector era moi importante. A día de hoxe, bueno, pois timos, parece que está estancada de momento, al menos eu non teño ninguna noticia da Xunta, pois tamén non nos comunican máis noticias cas que sabíamos que está en Gerona. Parece que está ali estancada de momento, non sabemos se hai noutra comunidade a nivel nacional pois algo por aí, pero en principio pois non timos máis noticias que esa. Pero de todas formas isto timos que aclarar yo ben os nosos gandeiros como é a situación, porque sempre se fala pois hai que matar toda a vaca, non hai que matar, hai que matar un torno a un certa distancia tamén, non? Vamos a ver, isto se sale algún animal enfermo, é verdade que hai que sacrificar nesa explotación todos os animales.
Sí.
E despois, a 20 kilómetros en ronda desa explotación, non hai que sacrificar, pero sí hai que vacunar. É unha situación que sacrificaríase solamente naquela explotación onde sale algún animal. Entonces, eso despois, a 20 kilómetros na redonda, por ejemplo, digamos, pues que sale un animal, pues, en Bardasoa, pues, entonces automáticamente, pues, unos 20 kilómetros a ronda, pues hay que sacrificar hay que vacunar todos los animales.
Claro que para una explotación, que ogalla que non ocorra, non, pero que unha explotación se vexa afectada por unha dermatose destas características, primeiro, non se poden sacar os animais da explotación, hai que sacrificalos in situ, e habería que sacrificar absolutamente todos os animais. Isto sería unhas perdas cuantiosísimas.
Pois sí, claro, porque hai unha situación que entende que agora mesmo, bueno, foi sempre unha perda cando foi o tema das vacas locas, pero hoxe, pois as explotacións pois son menos, porque sabemos que, por exemplo, na DS, pois chegamos a ter en torno a 1.100 explotacións, hoxe timos en torno a 900, entonces claro, xente que se jubilou, xente que cerrou as explotacións, entendemos que en aquel momento as explotacións eran moitas, pero eran dun tamaño menor, non?
Pero agora cambiou, non? Agora, por exemplo, teñen 900 explotacións, pero supoño que cabezas de gando teñen moitísimas máis.
Pois claro, pois entonces a explotación que antes tiña 20, 30 vacas, hoxe ten 80, 90 ou 100.
Claro.
Entonces non deixa de ser un problema enorme para esa explotación, un problema grandísimo. Claro, moitas explotacións pois poden continuar e moitas explotacións non han continuado. Entonces entendemos que isto é un tema moi preocupante. De momento, como xa dixen, pois está aí, está en Gerona, non sabemos, non timos noticias de máis cousas, pero timos que estar alerta e timos que estar preocupados e timos que estar mirando a ver todas as situacións que isto nos estenda, non? Pechando, cerrando os mercados de momento, que están moito cerrados. Entonces hai unha situación que os gandeiros, pois claro, que lles preocupa moitísimo a persona que lle toca esta, por mala suerte, que lle toca unha situación, porque eso non solo se transmite mediante os animales na explotación, tamén se transmite mediante o mosquito, non?
Sí, sí.
É unha situación que claro, Os animales podemos ter ali, non movelos, pero o mosquito é unha cousa que xa sabemos como é, como era o tema da lengua azul, e cousas, pois era un tema moi 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 preocupante.
Non é menos certo, Manuel, que unha parte, digamos, que ten na súa man o propio gandeiro é non adquirir eses animais fora e que non haxa movemento de animais.
Ah, sí, claro, ese é paso fundamental. O sea, se algún gandeiro hoxe necesita, pois digamos que necesita comprar 4 ou 5 reses, donde sea, pois é mellor que espere a ver en que dá esta situación. Porque a mellor hai unha cousa que a mellor non sabe nada, ou a mellor é unha situación atrás un animal infectado. Entonces hai unha cousa que estea tranquilo, é que espere un momento, a ver isto en que dá. Agora vamos indo por inverno, a temperatura é bastante máis fría, non é como se tuvéramos no verán, as cousas pues, poden nos axudar bastante, pero o riesgo sempre está aí. Entonces esta é unha cousa que, a ver, é unha diferencia, aunque das vacas ao principio foi unha cousa así, que se empezou a matar todas as reses, pero sabíamos que as vacas infectadas, pero sabíamos que solamente, ou mellor, na explotación que se mataban todas as vacas, pois encontrábamos unha ou dúas vacas solamente infectadas. Isto é un tema moito máis preocupante, porque isto, a infección pasa dun animal para outro, e depois o tema do mosquito. Por lo tanto, eu aconsello que a xente, pois, quere aumentar a súa explotación, ou iso é, que non trae animales de fora de momento,
claro.
A ver en que... Uh-huh. De que non mova animales, a ver que isto todo, a ver en que dá esta toda esta situación, que é un tema bastante preocupante, bastante, sí, moi preocupante, que algún gandeiro, bueno, pois que lle toque, seguro sin unha explotación de 100 ou 120 uh-huh. vacas, que teña que sacrificar todo, as perdas, a situación, e despois a ver onde vai encontrar os animales, para ter a mesma explotación. Bueno, é un tema moi moi preocupante.
E axudas, por exemplo, que supoño que tamén será outro dos plantexamentos que se fagan os gandeiros, de aí a importancia, que estén nestes encontros deste xoves, porque tamén supoño que moitos... un dos plantexamentos que teño, unha das preguntas que teñen é, ante unha posible dermatose, que vai a pasar? Vai a existir algún tipo de axuda para a explotación e para os animais sacrificados?
Bueno, eso todo eso ainda non está encima da mesa ao 100%, o que dicen, pues mira, por un animal de 2 anos vamos a dar tanto, por un animal de 3 anos tanto, de un animal, unha becerra máis pequena, eso vamos a dar tanto, eso a día de hoxe eu non conozo esa axuda ao 100%. Que algo habrá, seguramente, que hai unha situación que eso que se pondrá encima da mesa, sí, pero agora, quen ten que facer eso? Eso ten que facer a administración, ten que publicarlo a administración, e a día de hoxe, pues eu non teño moitas noticias, non podo falar moito diso porque non teño moitas noticias, en canta cuentía de que se vai abonar por cada animal que haxa que sacrificar. Entonces, como non teña cuentía certa, pois prefiero non dar unha cifra hasta que sea eso totalmente público.
Bueno, é certo que sempre se recomenda, obviamente, a asistencia a estes encontros gandeiros, porque, como decíamos ao comezo, se abordan aquelas cuestións que poden ser de máximo interese pues, para os profesionais do sector, pero nesta ocasión e ante esta situación que se está dando e ante o temor de que en calquer momento puidésemos ter pues, un primeiro caso de dermatose, entendo que se fan imprescindibles estes encontros.
Sí, claro, estes encontros son, como vamos a ver, venense facendo todos os anos 4 ou 5 ponencias, e xa non hai 4 ponencias, pero hai unha situación que, bueno, pues sempre son aqueles que conocíamos, lengua azul, un día rea dos becerros, e cousas, cousas, pero este ano, pues este tema da dermatosis, pues é un tema que non é unha broma, que por suerte, non o ponemos encima da mesa todos os anos, entonces, que non o tuvemos. Entonces este ano, pois, a isto, hai que virán expertos para informarnos, aunque a xente xa, máis ou menos, está bastante informada con nosos veterinarios de Areste, xa lle están informando nas explotacións, como é o tema, pero, bueno, non deixa que teña que veña unha persona, que xa ven unha persona para se informar totalmente como é, e cos gandeiros, pois, que teñan a máxima precaución e que estean moi atentos ás charlas.
Bueno, entón, son unos resta, iso decirles que obviamente deberían de asistir aos encontros gandeiros que veía ser no auditorio de Lalín, que este xoves a que hora empezan?
Sí, empezan sobre as 11:30 e termino sobre as 2:30.
Bueno, pues ya saben ustedes, de 11:30 a 2:30 y que va a haber unas ponencias, como siempre, muy importantes y que también se va a hablar, pues, esto da bioseguridad en explotaciones de gando vacún, con después turno. Como sempre, pues para as preguntas, non? Porque se abre despois ese turno de preguntas por si queda alguna dúbida.
Sí, sí, claro, como sempre, vais a facer un pouco como sempre, pero bueno, a xente no, a xente, o resto todo, pois, o da lengua azul xa non é novo, que xa se, xa sí. se conoce de outros anos, a diarrea de adolescentes, pois xa se conoce de hai moitos anos, aunque habrá moitas preguntas, o bioseguridade, bueno, pois alguna situación que tamén vai haber preguntas, pero a pregunta, eu entendo que as preguntas máis interesantes e as preguntas onde vai haber máis preguntas, a enfermedade esta que non é a dermatosis, pois aí é onde vai estar, digamos, é onde vai estar o punto fundamental, punto o máis importante da situación. Entonces aí é onde seguramente se vai pasar, ou vai estar pues, parte do tempo, parte da, de das 11:30, pois pues, aí vai estar un tempo largo de da explicación e das preguntas totalmente.
Bueno, pero non perdan vostedes, porque sen dúbida creo que para aclarar dúbidas, pois pues, nada mellor que escoitar os expertos que son os que van a estar pues, nestes encontros gandeiros. Manuel, moitas grazas, como sempre, unha aperta.
Moitas gracias a vos e bo día.
Gracias. Moi bo día, moitas grazas. Bueno, pois pues, o presidente de Xuncoga, Manuel Fernández, con estes 20 encontros gandeiros este xoves no auditorio de Lalín, a partir das 11:30 se van a falar de, se van a abordar moitos temas, pero sobre todo creo que vai a ser o tema sen dúbida, pues, que vai a polarizar estes encontros, que será bioseguridade en explotacións de gando vacún. Escoitamos a Dani Fernández e saúdo xusto despois a Rafael Cuña, coordinador de Compromiso por la LIN, porque martes e porque temos, como sempre, pois un espazo para compartir con él.
Confesiones justo al amanecer. Pintabas mi nombre en la pared. Hace días que no me encuentro bien. No recuerdo si lo hice alguna vez. Probé con todo y no me basta. ¿Quieres hacer que no me salga? Me hablabas de un lugar que te encantaba. Te notaba bajar por mi garganta. No sé quién eres y no me falta, no me convencí, luego todo cambia. Me abrías un champán mientras bailabas. Te escucho susurrar que esto no acaba. No sé quién eres y no te hace falta. No te convencí, luego todo cambia. Con alguna cuestión que resolver. Columpiabas tu cuerpo de alfiler. ¿Cuántas noches llevabas sin llover? He perdido la cuenta de este mes. Cambié la letra y no me encaja. No es como lo que tú cantabas. Me hablabas de un lugar que te encantaba. Te notaba bajar por mi garganta. No sé quién eres si no me falta, no me convencí, luego todo cambia. Me abrías un champán mientras bailabas. Te escucho susurrar que esto no acaba. No sé quién eres y no te hace falta. No te convencí, luego todo cambia.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pues estamos nada, na unha do mediodía, faltan 20 segundos exactamente deste 4 de novembro martes, así que saúdo a esta hora. O coordinador de compromiso por la LIN, Rafael Cuiña, ¿qué tal? Moi bo día.
Moi bo día.
¿Qué tal?
Pues estaba lendo una voz de Galicia que volveu a la isla de las tentaciones. Sempre hai unha esperanza para a humanidade.